Mums priekšā šodien ir izaicinoša rakstvieta, tāpēc arī pirms tam aizlūksim, lai mēs to pareizi saprotam, ja mēs apliecam, ka tas Dieva vārds, lai arī Dievs ar to darbojās. Es nolasīšu no 25. nodaļas 13. pantu un tad arī aizlūksim par mūsu klausīšanos. Ja? Lai viņam un viņa pēcnācējiem pēc viņa ir par mūžīgu priesterības derību, jo viņš bija greizsirdīgs savu Dieva dēļ un veica izlīgumu par Izraela dēlu grēku. Lūksim Dievu Tēvs. Lūdzam par šo laiku, kad mēs ieskatīsimies Tavā vārdā, lai tiešām tas mūs pārliecina mūs par mūsu grēku un par to, kā Tu mūs glābi caur savu dēlu, kurš bija greizsirdīgs par tavu godu un novērši dusmas no mums grēciniekiem, lai mūsu sirds viņam pieķerās, palīdz mums to tagad tiešām saprast, atklāt, palīdz arī man izskaidrot to vārdu tā, lai tu darbojies ar savu vārdu, savu svētā gara spēkā. Āmen. Āmen. Ja mēs esam redzējuši, kas notiek iepriekšējās nodaļās un iepriekšējās svētdienā, kad Dievs apsola svētīt savu tautu, Dievs saka, ja es viņu svētīšu, tad, kur es svētīšu, neviens cits spēks nevar šo te Dieva vēlmi svētīt apturēt. Ja? Neviens to nevarēs apturēt. Ja jūs paskatīsieties, atvērsiet šo šīs dienas rakstuvietas, ja iesaku jums paņemt, mēs arī vienā vietā pāršķirsim 328 lapas pusi, 326. Tur ir šis te Dieva apsolījums 24. Nodaļā svētīt. Viņš saka, ka Dieva tauta būs kā lauva māte, kas apguļās, ja? Lauva džungļu karals, ja? Un tur neviens tūmā nevar viņam iet. Ja? Viņam nav ne no kā jābaidās. Tā ir Dieva tauta, kur Dievs svētī. Tik droši viņi ir. Ja? Tātad šis te 9. pants, ko viņš saka par savu tautu. Viņš guļas, nogulst kā lauva, kā lauvene. Kas viņu piecels? Kas tevi svēta, būs svētīts. Kas tevi nolāda, būs nolādēts. Ja? Dieva tauta ir kā šī lauvas māte, kur neviens nelīdīs, ja? Konfliktēt. Tik droša ir Dieva tauta. Bet šajā nodaļā mēs redzam, 25. nodaļā, kas mums priekšā, ka viņi ir grēcinieki. Ka viņi pelnījuši Dievu sodu. Un kā tas ir iespējams, ka Dievs var svētīt šo te tautu, kur ir grēcinieki? Kāds ir iespējams? Un tas, ko mēs redzēsim šodien, ka Dievs pirmkārt svēta grēciniekus caur to, ka viņi paļaujas uz kādu, kas novērš Dievu dusmas, uz to starpnieku, kurš novērš Dievu dusmas. Tāpēc Dievs varēs svētīt savu tautu, jo būs starpnieks, kurš novērš Dieva dusmas. Paskatieties, pirmkārt, pirmā lieta, kas mums jāredz un jāsaprot, un tas būs saistīts arī ar, es domāju, to šokējošo daļu šajā nodaļā. Jā. Un tā šokējošā daļa ir tāda, ka šeit tauta sāk kalpot citiem dieviem, jā, viņi sāk pārkāpt laulību pret savu vienīgo īsto dievu, kalpojot citiem dieviem, un Dieva dusmas pret viņiem iedegās. Un šeit mēs redzam, ir pavēle, kas mūsu modernajām 21. Gadsimta liberālās Eiropas cilvēkam var izklausīties ļoti šokējoša, nepieņemama. Mums ir divas izvēles. Tā kā paņemt, no vienas puses mēs varam pateikt, hei, tas ir tāds atpalicis, vecmodīgs, sens teksts, ka cilvēki ticēja asinskāram Dievam, bet šodien, protams, mēs saprotam, ka tas vairs nav normāli. Vai arī mēs varam ieskatīties tā kā acīs šai rakstuvietai, ļaut pašam Dieva vārdam viņu izskaidrot. Jo, ziniet, tā, kad Jēzus atnāk, viņš saka, es neesmu nācis nevienu burtu te atmest, es esmu atnācis to piepildīt. Respektīvi, Jēzus pasaka, ziniet ko, tas, kas ir rakstīts vecajā derībā, nav jāizmet ārā. Jums vienkārši jāsaprot tas caur mani. Jāpaskatās tam acīs. Un es domāju, tad, kad mēs drusku rūpīgāk ieskatīsimies to, kāpēc šie šokējošie vārdi ir šeit mūsu priekšā. Ja? Mēs drusku labāk sapratīsim, un tā pirmā daļa, kas mums šeit jāredz, lai mēs saņemtu Dieva svētību, mums jāierauga tas savu grēka smagums. Mēs to redzam caur šiem te notikumiem, kur Dievs saka, ka grēka alga ir nāve. Ka mūsu grēks ir tik smags un tik nopietns, ka grēcinieki pelnījuši nāvi. Ja? Un tieši šie te nu, trakie vārdi, kas mūsu ausīm ir tik grūti pieņemami, ja? Kad paskatieties, viss sāks ar to, ka tauta sāk kalpot citiem dieviem. 25. Nodaļa, 1. Pants. Tad Izraels mita Šitimā. Un tauta sāk nodoties neteklībai ar Moāba meitām. Un tās sauc viņus pie savu dievu upuriem. Un tauta ēda un zemojās viņu dieviem. Izraels pieķērās Bāla Peoram. Un kungs iedegās dusmās pret Izraelu. Kungs teica Mozum. Ņem visu šīs tautas vadoņus un pakar tos pret sauli kunga priekšā. Lai no Izraela novēršas kunga dusmu niknums. Un Mozus teica Izraela tiesnešiem, nokaujiet katrs savus vīrus, kas pieķērušies Bāla Peoram. Respektīvi šī te Dieva pavēle nogalināt. Ja Dievs dod pavēle Mozum nogalināt visus, kas ir sākuši kalpot šiem bālam. Ja? Tas, kad rakstīja Bāla Peoram, te bija kanānieši dievi, kas būtībā, kurš pasvēja bāls, kas bija auglības dievs, ja, jo tanī kultūrā tik ļoti daudz, kas bija atkarīgs no tā, vai būs raža, vai būs lopiem, tā teikt, lopi un tā tālāk. Ja? Šis te auglība, cilvēki vienkārši, lai izdzīvotu, ja? Un tas viņus motivēja kalpot šim te auglības dievam bālam. Un sako šī te pavēle, nogalināt visus, kas tam ir kalpojuši. Kā mums to saprast? Vai tas nav tā kā par traku? Mūsu ausīm tas izklausās un diezgan pabriesmīgi. Ja? Un daudzkārt jūs ar cilvēkiem parunāsiet arī sev apkārt, ar saviem kolēģiem, kas teikt, tas vecās derības dievs bija sadistisks asinskārs, vienkārši barbarisks, tā kāds barbarisks reliģijas. Es ticu mīlestības dievam. Ja? Un ziet, mums šeit jāsaprot tā lieta, kas ir, kāds ir, tiksim, Bībeles skatījums par to, kas ir grēks. Jo mēs, ziniet, mums kā cilvēkiem piemīt, nu, diezgan laba spēja pievērt acis, pierast, neredzēt. Neredzēt acīm redzamo, ja? Attaisnot, tā ir vēl viena lieta, attaisnot. Un es atcerēju šajā sakarā vienkārši, nu tā kā, nu vai tiešām var būt tik traki, ka mēs vienkārši neredzam, cik traks ir mūsu grēks. Jo šis te Dieva spiedums pasaka, ka grēks ir tik briesmīgs. Jā. Pāvils Romiešu vēstulē 6. Nodaļā 23. Pantā saka, grēka alga ir nāve. Jā. Bībeles diagnoze ir tik traka. Vai te tiešām ir tik traki? Vienkārši atcerējos, bija tāda filma pirms kādiem, nezinu, gadiem 15, teiksim, angliski viņi saucās Downfall, latviski, man liekas, sakāva par pēdējām Hitlera dienām bunkurī. Ja? Ja jūs kādreiz esat redzējuši, bieži viņi tiek izmantota dažādās interneta mēmēs, ja, kur Hitlers saņem tās ziņas, kad viņš ir, tā kā viss ir beidzies, un tur tas ar to trīcošo roku, kur viņš paņem tās brilles un sāk lamāties, ja, uz tiem visiem, un parasti tiek ielikt kaut kas par Latvijas hokeju, tur Vitoņš ir labākais treneris, kāpēc Naroks netur kaut ko, ja? Tas parasti, es domāju, mēs esam kaut kur saskārušies, un tas ir no šīs filmas sakāve. Bet pats interesantākais ir sākumā un beigās šajā filmā, kur ir dokumentālie kadri, kur tiek intervētā Hitlera personiskā sekretāra. Ja? Viņa bija respektīvi no 42. Gada līdz pēdējām dienām, Hitler pēdējiem dienām, viņa pierakstīja personis Hitler pēdējo politisko testamentu. Un viņa jau vec tāda dāma, viņa tiek intervēta pašās beigās šie dokumentālie kadri. Un viņa saka, tad, kad es uzzināju no Nirembergas tiesas par to, ko šis režīms ir izdarījis, es biju šokā. 6 miljoni jūdu. Es to neredzēju, es nesapratu. Viņa personiskā Hitlera sekretāra, un es neko nezināju, es neko neredzēju. Un tad viņa stāsta, kad viņai bija moments, kad viņai atvērās acis. Respektīvi, cilvēks var būt klātesošs, var būt dalībnieks, un neredzēt nekādu problēmu. Viņš var nepamanīt. Ja cilvēkam ir milzīga spēja tā kā neredzēt savu problēmu, ja? Un to es gribu teikt, ka šī rakstot izceļ mūsu problēmu. Un tur ir tāds, tā kā, tāds switch, tāds viens moments, ka viņai atvarās acis. Viņa saka, un tad es jau pēc kara, jūs visu laiku sev teicu, es nezināju. Ja? Es nezināju. Un viņa saka, es gāju vienu dienu pa Berlīnu, un es redzēju plāksnīti, kur rakstīts šī vietā tika nošauta pretošanās kustības dalībniec tāda un tāda. Un es viņu saku, es skatos to plānu, es saprotu, ka viņi bija manā vecumā. Respektīvi, es biju tieši tāda pati, biju Hitlera personiskā palīdze un neko nezināju. Un tā meitene bija manā vecumā, kura visus zināja un visu redzēja, un tāpēc viņi pretojās. Viņi saka, un tad es tev pateicu, būt jaunam nav attaisnojums. Viņi saka, man atvērās acis. Ja? Un šī rakstuvieta ir kaut kāds tāds mums pamudinājums, lai mūsu acis atverās par to, ka mūsu grēks ir tik briesmīgs. Kas ir grēks? Ja? Ka tas ir tik briesmīgs Dieva acīs. Lai mēs saprašos te vārds, ka grēka alga ir nāve, un tāpēc mūsum ir šī pavēle. Ja? Un kas mums palīdzēs to saprast? Un patiesībā šajā rakstuvietā ir kaut kas tāds, man liekas, kas mums iespīdina un paskaidro, ka pēc mūsu grēks, kur mēs sakam, hei, un kas tad tur tāds, ja? Kas tur tik īpaši? Kāpēc tur? Vai tiešām tik traki vajadzēja? Vai tiešām tik briesmīgi? Un tas, ka paskatieties, kā tiek paskaidrots, kas ir grēks. Un varbūt tās jums, ja tu esi viesis, varbūt skeptiķis, ka tu interesējies, tas mums dod ieskatu, ka grēks ir kaut kas vairāk kā tikai kaut kāda rīcība vai noteikuma nepildīšana. Šis mums paskaidro, kur ir tā problēma, kāpēc tas ir tik nopietni Dieva priekšā. Šī rakstiet mums paskaidro, ka grēks ir laulības pārkāpšana. Tā doma šeit ir, ka kungs ir kā līgavains, un to jūs Bīblē redzēsiet. Ja? Ka Dieva attiecības ar viņu tautu ir kā laulība. Un tāpēc grēks nav vienkārši noteikumu pārkāpšana, bet tā ir neusticība attiecībās. Kungs savai tautai piesaistījies, kā vīrs piesaistās sievai, kā līgavains piesaistās līgavai. Un tāpēc paskatieties, kas ir rakstīts šeit. Ja? Tātad šīs te bāla pielūgsmes bija saistīta kaut kādam seksuālām darbībām, ja? Kā auglības dievība. Ja? Bet kalpošana tiem dieviem ir kā olīvas pārkāpšana Dieva priekšā. Un tas mums tā kā palīdz saredzēt, kur tā nopietnība, ka tā nav tikai noteikuma nepildīšana, bet tā neusticība attiecībās. Paskatieties, 25. nodaļa, 1. pants. Tad Izraels mita šitimā un tauta sāk nodoties neteklībai ar Moab meitām. Ja, it kā tikai šis te kaut kāds virspusējais, ja, varētu teikt. Bet tad tiek paskaidros otrajā pantā. Kā tas izpaudās? Un tās tātad šīs te Moabietes sauc viņus pie savu dievu upuriem un tauta ēda un zemojās viņu dieviem. Ja. Kas bija šī te, viņš saka, viņi sāka piekopt neteklību, tā bija zemošanās šo tautu dieviem. Un tad, kad vēlāk ir šis starpnieks, kas iestājās, kas novērš Dievu dusmas, ka viņš bija greizsirdīgs ar Dievu greizsirdību. Ja paskatieties šie te vārdi, kā tiek aprakstīta problēma 11. pantā. Priesteris Pinhas, Eleazāra dēls, Ārona dēls, novērs manas dusmas no Izraela dēliem. Viņš bija greizsirdīgs ar manu greizsirdību. Ja? Un greizsirdība ir tā viena lieta, ko mēs saprotam laulības attiecībās. Ja? Ja vīrs vai jūs sievu sāks koķetēt vai iesaistīsies attiecībās ar kādu citu vīrieti vai sievieti, kā jūs? Jūs būsiet greizsirdīgs. Ja? Jūs saprotat, ka tā ir laulības pārkāpšana. Ja? Un tas nav tikai noteikuma pildīšana, bet tā ir neusticība attiecībās. Jūs varbūt esat dzirdējuši, ka tagad ir radusies tāda jauna reformēto baptistu draudzi, un es klausies vienu interviju ar tagad tajā sakarā, ka viņi dibina draudzi, viņai arī dievkalpojumi mūsu teoloģijas seminārā šobrīd notiek. Kur šis mācītājs Marks Roškalns, viņš stāsta tā kā to savu biogrāfiju, un tur bija tāds viens piemērs, ka viņam ļoti patika futbols, jo viņš uzauga Vācijā, un viņam tik ļoti viņš patika, viņš saka, es nevienu spēli, cik tur gadu laikā neizlaidu, es nodibināju tur futbola līgu kristīgo, Viņš saka, un es pat nospēlēju savā kāzu dienā, es pat vienu puslaiku nospēlēju. Ja? Man sievai bija, ne sievai, bet līgavai, tenī brīdī bija jābūt pie friziera, un es izrēķināju, ka tas ir blakām, tieši tur, kad tas turnīrs notiks. Ja? Un es, kamēr viņi pie friziera, es pat tur vienu puslaiku iespiedu. Un tad nākamais tas ir galvenais, ko viņš saka. Man līgava, protams, par to nebija priecīga. Ja? Un tu kāds varētu teikt, hei, es taču biju, ja? Es taču tevi aizvedu. Pie friziera bija. Es kāzās nerados, ierados, viss kārtībā, kur tu gribi, tā kā, kur ir problēma, ja? Viņi nebija priecīgi, par ko? Tāpēc, kad es gribēju, lai tajā dienā, ja? Un vīrieši dažreiz tā domāšu tādās, ko, kas tev nepatīk, es taču visu izdarīju. Es gribēju, lai vismaz tajā dienā tev nav nekas cits svarīgāks. Un viņš arī saka, jā, tas man bija elks. Lūk, elks, ja? Tas bija man svarīgāks, kā man laulība tajā brīdī. Es satikšu savu, es gribēju, lai tu tikai domās par to brīdi vienu, ka tu mani ieraudzīs, nevis par savu futbolu. Ja? Mēs saprotam, ka šeit nav tikai runa par noteikumu. Es taču visu izdarīju, ko tu gribēji. Bet ko tu īstenībā gribēji? Ja? Kur tava sirds bija? Mēs to saprotam. Un lūk, kas tad ir šīs Dieva greizsirdības pamatā? Ja kas ir grēka? Ja tu tā kā domā, nu kas tas ir grēks? Ja? Tā ir noteikuma nepildīšana. Īstenībā nē. Īstenībā nē. Tā ir neusticība attiecībās par Dievu, kurš mums ir radījis, kurš par mums gādā, kurš mums grib dot mūžīgo dzīvību, kurš mums sarūpēs pestīšanu, kurš grib, lai tu pieķeries savā sirdī. Un paskatieties, kādi vārdi tiek lietot par šo kalpošanu Bālam. Ja? Paskatieties, kad tiek pateikts šis te 5. pantā, kur Dievs pavēl, pasaka, grēka alga ir nāva 5. pantā, Un Mozes teica Izraēla tiesnešiem, nokaujiet katrs savus vīrus, kas pieķērušies Bāla Peoram. Ja, šis te piesaistīšanās kā laulībā. Citiem vārdiem sakot, tas, man liekas, diezgan mums palīdz redzēt cauri garām, tā kā nevajadzīgajam uztverē par to, kas ir grēks. Ja, viņš šeit mums pasaka, kāpēc Dievs ir tik ļoti aizvainots? Kāpēc Dievs ir sāpināts kā līgavainis par savus līgavus neusticību? Tāpēc viņš ir tik sāpināts, ka tā ir neusticība attiecībās. Un interesantākais ir tas, ka ne tikai tauta ir šādā veidā novērsusies, bet interesanti, ka arī tā ir otra lieta, ko mēs šeit redzam, kad arī vadītāji, ieskaitot Mozu, ir totāli nespēcīgi, gļēvi. Jo tad, kad Dievs viņiem pasaka šķīstīt tautu šādā veidā, ja, lai šis Dievs sots apstātos, Viņi neko nedara. Viņi absolūti bezdarbīgi. Neviens neko nedara. Dievs viņiem saka, paskatieties, ja? Dievs viņiem liek rīkoties, aizstāvēt Dievu godu, būt greizsirdīgiem, kā Dievs ir greizsirdīgs. Ja? Un viņi ir totāli gļēvi. Izraels pieķērās Bāla Peoram, un kungs iedegās dusmās pret Izraelu. Kungs teica Mozum, ņem visu šīs tautas vadoņus un pakartos pret Saula kungu priekšā, lai no Izraela novēršas kunga dusmu un iknums. Un ko viņi dara? Viņi nedara neko. Sastajā pantā. Un redzi, nāca kāds izrēliets un Mozus un Izraela dēls sapulcis acu priekšā atveda pie saviem brāļiem midjāniešu sievu. Un Izraela dēls raudāja par to saiešanas telts durvīs. Viss, ko viņi dara, viņi nepaklausa kungam. Viņi nav dedzīgi, kā Dievs grib, lai viņi būtu dedzīgi. Viņi stāv vienkārši totālā, vienkārši bezspēcībā, totālā gļēvumā, vienkārši visu, ko viņi var darīt, ir raudāt. Jā. Kā tauta, tā ir vadītāji. Kā tauta, tā vadītāji ir grēcinieki un absolūti gļēvi. Jā. Tā ir otrā lieta, ko mēs esam. Viņi visi ir vainīgi. Viņi visi vainīgi. Viņi nav dedzīgi, kā Dievs gribētu, lai viņi būtu dedzīgi. Tad mēs noskaidrojām, kas ir grēka būtība. Nenoteikumu nepildīšana. Kaut arī ir lietas, kuras Dievs grib, lai mēs daram, vai kur Dievs grib, lai mēs nedaram. Ja? Tā ir neusticība attiecībās pret Dievu, kurš ir mūsu radītājs, un kurš ir mūsu glābējs, un kurš mums ir dāsns, un grib mūs svētīt. Ja? Tā ir neusticība attiecībās. Vai ir kāds, kas šeit nav? vai ir kāds, kas šeit nav tajā visā iesaistīts? Pat Mozus un vadītāji. Bet kas tad ir tas, ko tad Dievs pasaka? Pirmkārt, mums jāsaprot savu grēku smagumu. Šī rakstība mums dod tāpēc, lai mēs saprastu, cik slikti ir ar mums. Ja? ka mēs esam tieši tāpat kā šī te Hitlera personiskajai sekretārei, ja? Ka mēs esam tik akli īstenībā pret to. Un šī raksturvieta ir tas moments, kas mums ir dots, lai mums atvērtu acis, cik nopietns ir mūsu grēks. Kā tu būtu absolūti šokā, niklumā un dusmās, ja tu redzētu, ka tavs laulātais draugs ir neusticīgs? Cik tu būtu relaksēts un mierīgs? Hei, ir taču dažādi. Ir, kā teikt, jaunā normālā ģimene, jā? Kāpēc gan ne? Preiz. Nē, tā visdrīzāk nebūtu. Tu būtu šokā un ārprātā un nenormālās dusmās un aizvainojumā. Tāpēc kungs ir sāpināts par Dieva tautas neusticību. Un visi arī vadītāji. Bet kas apstādina, kam ir jānotiek, lai Dievs svētītu? Atcerieties, iepriekšējā nodaļā viņš pateica, ka es viņu svētīšu un es to neapturēšu. Kas ir nepieciešams, lai šo grēcinieku, grēcīgo tautu, neusticīgo tautu, lai viņus saņemtu svētību? Ir viens, kurš ir dedzīgs, kā vajadzēja Mozum būt dedzīgam, kā Dieva tautai vajadzēja būt dedzīgam. Ir viens, kas iestājas par vidu un sērga apstājās. Ja. Viens, kas novērš dusmas. Paskatieties, ja? To ieraudzīja priesteris Pinhas, Elzāra dēls, Ārona dēls, un viņš gāja projām no sapulces, paņēma šķēpu, devās teltī pakaļ tam izrēliešu vīram un nodūra abus izrēliešu vīru un sievu caur vēderu. Tad sērga tika apturēta no Izraela dēliem. Un tālāk, 10. pantā, un kungs sacīja Mozumu, priesteris Pinhas, Elazāra dēls, Ārona dēls, novērs manas dusmas no Izraela dēliem. Viņš bija greizsirdīgs ar manu greizsirdību. Tādēļ es savā greizsirdībā neiznīcināju Izraela dēlus. Tāpēc saki, redzi, es dodu viņam savu mieru derību, lai tā viņam un viņa pēcnācējiem pēc viņa ir par mūžīgu priesterības derību. Jo viņš bija greizsirdīgs savu dievu dēļ un veica izlīgumu par Izraela dēlu grēku. Ja? Kas apstādina šo sērgu? Kāds, kas novērš dusmas ar savu dedzīgumu, ja? Kurš ir tik greizsirdīgs, kā kungs ir par savu tautu greizsirdīgs. Ja? Ir vajadzīgs viens, kas iestājas, kas ir starpnieks un kas novērš dusmas. Un kurš ir tik dedzīgs, kā kungs ir dedzīgs. Pareizi. Lūk, un viņam tāpēc tiek piešķirta priesterība uz mūžu, mūžīgu priesterību viņam un viņa pēcnācējiem. Un viņš ir priesteris, viņš ir starpnieks, ja? Tie, kas upurē, kas bija priesteri? Kas pārstāvēja Dievu tautu Dievu priekšā, kas upurēja par Dievu tautu. Mums ir vajadzīgs tāds priesters. Un tad mēs sākam, ziniet, ko atcerēties, ka mēs lasam par šo te greizsirdību, kā kungs ir greizsirdīgs. Kas tev uztrauc? Kad pēdējo reizi tu esi bijis sāpināts, dziļi sirdī sāpināts, ka Dievs netiek godāts? Jā. Kad tu esi pēdējo reizi bijis greizsirdīgs ar Dievu greizsirdību? Nevis par sevi, ka tu esi aizvainots, vai ne? Vai kad tu esi paklusējis, tāpēc, ka tev savs gods interesē vairāk nekā Dieva gods. Pareizi, jā? Ja? Mums ir vajadzīgs kāds starpnieks, kurš ir tik greizsirdīgs, kā kungs to grib, kādiem mums vajadzētu būt. Un tad mēs sākam atcerēties Jāņa evaņģēlija 2. Nodaļu, kad Jēzus ieiet templī un savī virvi un izdzenu visus, kas apgāna patiesu pielūksmi, apgāna kalpošanu, kas ir padarījuši kunga namu, kad bija jābūt lūkšanas namam par zagļu bedri un tirgošanās vietu. Viņš ir dedzīgs, un atcerieties, tur ir rakstīts, ka tad mācekļi atcerējās. Mēs atcerējāmies citāt no psalma, kad dedzība tava kunga dēļ man aprī. Kungs, tad Jēzus bija tas, kurš bija tik greizsirdīgs un dedzīgs, kā mums to vajadzēja būt. Un tālāk, ja mēs šeit redzam, kas novērš, kas apstādina šo te Dieva dusmas? Redziet, kā tur rakstīts, ka viņš novērs Dieva dusmas. Tad šis te dedzīgais kunga kalps Jēzus pavērs šo šķēpu nevis uz citiem, bet Dieva dusmu šķēpu viņš pavērs pret sevi. Ja? Viņš ir tas, kas novērš Dieva dusmas, tāpēc, ka viņš šo Dieva dusmu šķēpu pavērs pret sevi, viņš to uzņēma. Un tāpēc mēs atšķirsim vienu raksturvietu, kuri mums tiek paskaidrot, kāpēc Dievs var piedot grēciniekiem. Mēs atzīstam, cik nopietns mūsu grēks, mēs saprotam, ka grēka alga ir nāve, bet tad mēs tveramies pie tā, kurš novērš Dieva dusmas, kurš pienes izlīgumu upuri. Tā būs romiešiem 3. Nodaļa, kur mums tiek parādīts, ka Jēzus ir īstais Pinhāss. Viņš ir labāks Pinhāss. Ja Pinhāss apstādināja Dieva dusmas, pieliekot punktu, pavēršot šo te šķēpu pret vainīgajiem, tad Jēzus pavērš Dieva dusmas šķēpu, kuru vainīgi ir pelnījuši pret sevi. Paskatieties Romiešiem 3, 24. Pāns, 3, 24. Dieva žēlstība viss tiek attaisnot bez nopelna, jo viņš tos ir atpircis Kristu Jēzu. Viņā, ko Dievs ir licis par izlīgumu, viņa asinīs, ko saņemam ticībā, lai Dievs parādītu savu taisnību. Jā, viņš ir šis izlīgums, viņš ir tas, kas novērš Dieva dusmas. Grieķu valodā tur ir vārds hilasterion, kas ir upurs, kas novērš dusmas. Viņš ir labāks priesteris, kurš sarūpē mums svētību. Kurš novērš Dieva dusmas, kurš veic izlīgumu, lai tu, grēcinieks, ja, kas esi bijis neusticīgs attiecībās ar kungu. Kā tad izpauž, teiksim, šodien mūsdienās? Mēs šodien vairs neejam pie bāla pareizi. Kā tas attiecas uz mums? Vai mēs arī tiešām, ja mēs sakam, ka grēks neusticība attiecībās pret Dievu, kas ir arī pelnījis grēka alga nav, kāds parāda mūsu vajadzību? Pēc šī te starpnieka, pēc vidutāja, kas novērš Dieva dusmas. Un Bībele saka, ja, tas, uz ko tu paļaujies, kas tev dos labu, tas ir tavs Dievs. Ja, parasti tipiski, un arī kā kristieši mēs bieži vien iekrītam tajā. Kas ir tas, kas man dos labu? Kas ir tipiskie veidi? Ja? Mēs paši sev nodrošināsim. Vai ar mantu mēs nodrošināsim savu labumu, vai ar savu izskatu mēs nodrošināsim savu labumu. Vai ar savu reputāciju. Mana reputācija tad būs tas, kas nevis Dievs, ja? Tas, kas man dos labu. Kur es dzīvoju, tā būs mana drošība un tā tālāk. Šīs lietas kļūst, kur mēs pasakam, nevis Dievs par mani rūpēsies, un viņš man Dievs viss, kas man ir. Bet man pašam ar savām rokām, ar savu spēku, ja? Ja, jānodrošina, ka tas tie ir tie elki. Ka mēs pasakam, mēs nevaram Dievam uzticēties. Un pasakam, ka šīs lietas būs tās lietas, kas mani glābs. Un tā, ka mēs to saprotam, ka mēs īstenībā neesam ticējuši Dievam, tas mums pasaka, parāda mūsu nepieciešamību, ja? Pēc tā, ka mums ir vajadzīgs glābējs. Un tas parāda mums ceļu uz to, ka Kristus ir, viņš ir labāks priesteris, kas novērš Dieva dusmas no mums.